Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την ζωντανή, 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και σήμερα, καθώς αρχίζουμε τη νέα σεζόν, αυτή τη νέα περίοδο των εκπομπών μας, έχουμε ένα επίκαιρο θέμα, πολύ ωραίο, το «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Ένα θέμα, πιστεύω, το οποίο θα το δούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από τη σύγχρονη επιστήμη, και θα δούμε πώς η κοινωνία μας, η οποία μαστίζεται σήμερα όσο ποτέ άλλοτε από τη στεναχώρια, τη θλίψη, το άγχος, την κατάθλιψη, προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά της, τα οποία δεν λύνονται βέβαια με τους τρόπους τους οποίους προτείνει εκείνη, αλλά πόσο ο Άγιος και ευλογημένος Λόγος του Θεού έχει πραγματικά τη λύση για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα δεχθούν τον Χριστό στην καρδιά τους. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε λοιπόν το σημερινό μας θέμα, και έχουμε τη μεγάλη χαρά στην πανηγυρική μας αυτή εκπομπή της νέας σεζόν να είμαστε όλοι μας εδώ με τη χάρη του Κυρίου. Μας άνοιξε δρόμο ο Κύριος. Κοντά μας ο αγαπητός ο Ματθαίος ο Πέκος από την Εκκλησία της Καλυθέας. Αδελφέ Ματθαίε, σε χαιρετούμε.
Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι και η σημερινή εκπομπή να είναι μια ευλογία, και πραγματικά τουλάχιστον είναι ωραίο το μήνυμα. Αυτό είναι το λιγότερο. Έτσι, εν ώψη ενός χειμώνα που μάλλον θα είναι δύσκολος για πολλούς ανθρώπους, για όλους μας, καθώς τα πράγματα, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, δεν είναι και πολύ ευνοϊκά, αλλά και στον περισσότερο κόσμο από ό,τι ακούμε τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει όμως ένα αισιόδοξο μήνυμα, και αυτό είναι ότι τελικά ίσως μπορούμε να βρούμε το δρόμο για να είμαστε ευτυχισμένοι, για να είμαστε χαρούμενοι γενικά στην καθημερινότητά μας. Και αυτό είναι όταν υπάρχει, ας πούμε, ένα υπόβαθρο λιγάκι πιο πνευματικό, καθώς βλέπουμε ότι αυτός ο κόσμος προσφέρει απογοήτευση, ότι τελικά οι προσδοκίες συχνά δεν εκπληρώνονται από αυτόν τον κόσμο. Και γι' αυτό σκέφτομαι και εγώ και προτείνω ότι είναι καλό καμιά φορά, αντί να κοιτάμε πάντα προς τον ορίζοντα περιμένοντας μια λύση, να κοιτάμε που και που και προς τον ουρανό.
Αμήν.
Έτσι, εκεί όπου ενδεχομένως υπάρχει αντικειμενικά λύση. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ο Θεός να μας ευλογήσει απόψε.
Ο αγαπητός Δημήτρης Περάκης από την Εκκλησία της Νίκαιας.
Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Έτσι που αρχίζουμε τον καινούριο κύκλο εκπομπών, που είμαστε πάλι όλοι μαζί, η ομάδα, εσείς, οι φίλοι μας ακροατές, και πιστεύουμε ότι ο Θεός μας κράτησε μέχρι τώρα, θα μας ευλογήσει και στη συνέχεια, με τη χάρη του Θεού να μεταδώσουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού.
Και ο Ανέσιο Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Παλαιού Φαλήρου.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που μας αξιώνει να ξεκινάμε τον 5ο κύκλο εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είναι πραγματικά χάρη Θεού, και πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας έφερε μέχρι αυτό το σημείο. Θα θέλαμε με τη χάρη του Θεού να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι το υλικό των εκπομπών μας, με τη χάρη του Κυρίου, σιγά σιγά ανεβαίνει. Μέσα στο καλοκαίρι ενημερώθηκε η ιστοσελίδα μας με κάποια θέματα, την οποία μπορείτε να την βρείτε στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Παναλαμβάνω, www.christianity-science.gr. Επίσης, εκτός από το υλικό των εκπομπών μας, υπάρχουν και όλες οι εκπομπές από τον πρώτο κύκλο μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, και μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε στον υπολογιστή σας. Θα χαρούμε επίσης πάρα πολύ να λάβουμε τα email σας στη διεύθυνση science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας, όποτε θέλετε να μας στείλετε με κάποια απορία που θα έχετε, κάποιο χαιρετισμό. Ιδιαιτέρως τα email τα οποία στέλνονται κατά την ώρα της εκπομπής θα διαβάζετε στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα στον αέρα.
Τώρα να πω κάτι, έτσι, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, έτσι και τόσο ξυρισμένοι είμαστε όλοι, αλλά αυτό το site είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που περιέχει θέματα αποκλειστικά χριστιανισμού και επιστήμης. Έτσι, τουλάχιστον από όσο το έχω ψάξει εγώ, έχω δει ότι στην πατρίδα μας δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πηγή για να μπορεί να ανατρέξει κανείς και να, είτε για προβληματισμούς, είτε για να λύσει κάποια ζητήματα, κάποιες απορίες κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα καλό site, και αυτό όχι επειδή είναι το δικό μας, ειλικρινά, αντικειμενικά το λέω.
Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους και να μας δίνει το υλικό και την έμπνευση για να δοξάζετε το όνομα του Χριστού, και πάνω απ' όλα ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στον ήχο σήμερα το βράδυ πάλι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Ευχαριστούμε τον Κύριο να τον ευλογεί τον ηχολήπτη μας ο Κύριος. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου, η Στέλλα και η Αθηνά Στρατηγοπούλου. Θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή και ίσως κάποιες απορίες που θα θέλατε να διευκρινίσουμε με βάση το Λόγο του Θεού αλλά και τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις. Αρχίζουμε λοιπόν το θέμα μας, το οποίο είναι το «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Είναι ένα εδάφιο το οποίο αναφέρεται μέσα στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Είναι μια επιστολή την οποία ανέγραψε μέσα από την φυλακή ο Απόστολος Παύλος. Ήταν δέσμιος το 63 μετά Χριστόν στην Ρώμη, φυλακισμένος, περιορισμένος, αλλά ήταν χαρούμενος. Η παρουσία του Κυρίου ήταν μέσα στην καρδιά του, δραστήριος, ουσιαστικά ελεύθερος, σωματικά μεν δεσμευμένος, φυλακισμένος όπως είπαμε, ταλαιπωρημένος σωματικά, εξουθενημένος, αλλά είχε τη δυνατότητα να στείλει ένα μήνυμα αγάπης και σοφίας στους αδελφούς, στους Φιλίππους, και τους λέει στο τέταρτο κεφάλαιο, στο τέσσερα εδάφιο, «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή χαίρετε». Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ έρχεται με συγκλονιστικό τρόπο, θριαμβευτικό θα λέγαμε, να αποδειχθεί ότι πράγματι δεν είναι οι αντικειμενικές συνθήκες οι οποίες κάνουν τη χαρά, την ευφροσύνη του ανθρώπου, αλλά είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή, είναι ο σκοπός της ζωής όταν έχει εκπληρωθεί μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ξέρει γιατί ζει, είναι η ενίκηση του Θεού μέσα στον άνθρωπο και όχι οι αντικειμενικές συνθήκες οι οποίες κάνουν την ευτυχία στον άνθρωπο. Σήμερα δυστυχώς ο πλανήτης μας, και θα ακούσουμε γι' αυτά, μαστίζεται από πάρα πολλά δεινά, και αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι οι άνθρωποι είναι στεναχωρεμένοι, είναι στα όρια της κατάθλιψης, έχουν άγχος, στρες, ανασφάλεια, φόβους, και είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε όλοι μας και μέσα στην πατρίδα μας αλλά και παγκόσμια. Διαβάζω εδώ πέρα διάφορες επικεφαλίδες από τον ημερήσιο τύπο. Πλανήτης καταθλιπτικών τίνει να καταστεί η Γη. Θα τα σχολιάσουν ο Δημήτρης και ο Ανέστης. Έρευνες για χάπια βελτίωση συμπεριφοράς. Στα όρια της κατάθλιψης οδηγεί τους Έλληνες η κρίση. Το 38% των Ευρωπαίων πάσχει από κάποιο είδος ψυχικής διαταραχής. Και όμως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έρχεται να πει: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή χαίρετε». Και είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται ο κόσμος όσο ποτέ άλλοτε, και εμείς το χρειαζόμαστε. Γιατί πραγματικά, όπως είπε και στην αρχή ο αγαπητός Μαθαίος, μπροστά μας έχουμε δύσκολες μέρες, έχουν έρθει οι καιροί οι κακοί, και θα πρέπει να ακουστεί αυτό το μήνυμα δυνάμεως, τόσο απαραίτητο και τόσο πραγματικό, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, ότι ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί να είναι χαρούμενος ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες οι οποίες θα δυσκολεύουν όλο και περισσότερο. Θα ήθελα, δεν ξέρω Δημήτρη, εσύ ή Ανέστη, αν θέλετε κάπως να σχολιάσετε την επικαιρότητα.
Ιδιαίτερα σύγχρονο, 5 Σεπτεμβρίου 2011, ο τοπίο αναφέρει ότι σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι πάσχουν από ψυχικές παθήσεις. Και πραγματικά τα αντικείμενα αυτής της έρευνας προκύπτουν από μια έρευνα που έγινε πρόσφατα, και τα οποία λέει ότι από τα 165 εκατομμύρια, από τα 165 περίπου εκατομμύρια Ευρωπαίων, το 38% του συνολικού πληθυσμού διαγνώσκονται κάθε χρόνο με κάποια ψυχική ή νευρολογική πάθηση, όπως κατάθλιψη, γενικευμένη εγχώδης διαταραχή, αϊπνία και άλλα. Δηλαδή μιλάμε τώρα 40%, που σημαίνει περίπου φτάνουμε στο 1 στους 2, με 1 στους 3 συνανθρώπους μας στην Ευρώπη, όπου η Ευρώπη είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. Άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κατά το μέγιστο έχουν λύσει το ποριστικό τους πρόβλημα. Να πάσχουν από κατάθλιψη και όλα τα συναφή αυτά ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα. Και μάλιστα συνεχίζει πιο κάτω η ίδια έρευνα και λέει ότι οι ψυχικές διαταραχές έχουν γίνει μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη τον 21ο αιώνα. Και επίσης, διάφοροι καθηγητές, όπως ο διευθυντής του Ινστιτούτου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, πραγματοποίησε την τριετή αυτή έρευνα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν την Ελβετία, Ισλανδία και Νορβηγία, και κατέληξε τελικά στα συμπεράσματα αυτά και λέει ότι το 2020 η κατάθλιψη θα αποτελεί τη συχνότερη ασθένεια του ανεπτυγμένου κόσμου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Μάλιστα.
Γιατί μέχρι τώρα έχουν δει ότι περίπου πιάνει περισσότερο τους νέους, ιδιαίτερα στις ηλικίες 25 με 40, έτσι επιδράει ιδιαίτερα. Έχουν δει μάλιστα τα τελευταία χρόνια ότι επιδράει κατά ένα τεράστιο ποσοστό στα μικρότερα παιδιά. Δηλαδή βλέπουν ιδιαίτερα ότι οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα σε ηλικιακές ομάδες πολύ μικρές, καθώς βέβαια βλέπουν τα παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς ελπίδα. Και βέβαια πρέπει να πούμε τα πράγματα ότι από τη στιγμή που ήδη αφαιρούν από τα σχολεία κάθε έννοια του Χριστού, κάθε έννοια της της θείας πρόνοιας του Ευαγγελίου, πώς τα παιδιά να μεγαλώνουν με ελπίδα. Και είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, ελπίδα μη έχοντες. Και αλλά αγγίζει βέβαια και τις μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίες ξαφνικά μένουν μόνες, νιώθουν την απόγνωση, νιώθουν την απόρριψη από τους ανθρώπους, συγγενείς. Και λέει ότι το 2020 η κατάθλιψη αποτελεί τη νούμερο ένα αιτία θανάτου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Να, Ανέστη.
Πραγματικά, διαβάζοντας τα κανείς αυτά, εκπλήσεται, μπορώ να πω, καταθλίβεται, απορεί και είναι τελικά μια διαπίστωση των αποτελεσμάτων και της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η κοινωνία μας. Διότι μιλάμε πλέον ότι είμαστε στον 21ο αιώνα, μιλάμε για μια ανθρώπινη κοινωνία η οποία υποτίθεται ότι έχει προοδεύσει, για μια τεχνολογία που μας έχει οδηγήσει στην κατάκτηση του διαστήματος, που έχει διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή του ανθρώπου, και όμως τελικά για τον ίδιο του τον εαυτό ο άνθρωπος και για την ψυχή του έχει αποτύχει. Και όλα αυτά, ενώ τα βλέπουν οι άνθρωποι και τα διαπιστώνουν, δεν μπορούν, διότι δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν ώστε να διορθώσουν αυτή την κατάσταση. Υπάρχει αυτή η λανθασμένη εντύπωση, αυτή η πνευματική τύφλωση, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην ψευδαίσθηση ότι η ευτυχία έρχεται μέσω της βελτίωσης των υλικών αγαθών, μέσω της απόκτησης πραγμάτων, και έτσι ο άνθρωπος στρέφει προς τα εκεί το βλέμμα του προκειμένου να βρει την ευτυχία, η οποία βέβαια είναι μια λάθος κατεύθυνση. Μάλιστα, στο άρθρο που διάβασε ο Δημήτρης, λέει σε ένα σημείο ότι με το 38% λοιπόν των Ευρωπαίων να διαγνώσκονται κάθε χρόνο με κάποια ψυχική ή νευρολογική πάθηση, και μόνο με το 1/3 από αυτό το 38% να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, οι ψυχικές παθήσεις επιβαρύνουν σημαντικά τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνία, καθώς οι πάσχοντες καθίστανται σε κάποιο στάδιο ανίκανοι να εργαστούν, ενώ πλήττονται και οι διαπροσωπικές τους σχέσεις. Βλέπουμε δηλαδή έναν φαύλο κύκλο. Όλα αυτά τα προβλήματα και οι καταστάσεις δημιουργούν κατάθλιψη. Η κατάθλιψη εκ νέου δημιουργεί νέα προβλήματα και νέες καταστάσεις. Επιδεινώνει την οικονομία, επιδεινώνει τις κοινωνικές σχέσεις και δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κυκαιώνα προβλημάτων, οι έννοιες της χαράς και της ευτυχίας φαντάζουν ένα άπιαστο μακρινό όνειρο. Κι όμως αυτές τις έννοιες έρχεται να μας υπενθυμίσει ο Λόγος του Θεού, όχι σαν αφηρημένες έννοιες, αλλά σαν κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο μπορεί να το αποκτήσει ο άνθρωπος, μπορεί να το γευθεί μέσα από τη σχέση του με το Θεό, και μάλιστα, όπως θα δούμε, ο Λόγος του Θεού δείχνει συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, όπου ο άνθρωπος δια της επαφής και της σχέσης με τον δημιουργό του μπορεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο να κατακτήσει αυτή την άπιαστη, αυτό το άπιαστο όνειρο που λέγεται χαρά και ευτυχία.
Μάλιστα, δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι επιδημιολογικά γύρω μας, και είναι μια καθημερινή πραγματικότητα, ότι η κατάθλιψη, τα αναχώρια, το άγχος, το στρες, η φοβία αυξάνουν συνέχεια στον κόσμο. Και όπως μας είπες πολύ ωραία και εύστοχα, Ανέστη, ότι δεν είναι μόνο οι απώλειες ετών ζωής, δεν είναι μόνο οι απώλειες ωρών εργασίας, είναι το τεράστιο και το οικονομικό κόστος. Ένα χώρο, σε ένα χρόνο και σε μια χρονική συγκυρία που υπολογίζεται πάρα πολύ το οικονομικό κόστος, πόσο επιβαρύνει η κατάθλιψη. Και όμως η κοινωνία, όπως θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στρέφεται να λύσει το πρόβλημά της, ενώ η λύση είναι μπροστά, είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στρέφεται να λύσει το πρόβλημά της με άλλους τρόπους, οι οποίοι επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τον άνθρωπο και δεν δίνουν και τη λύση. Θα ήθελες να μας πεις κάτι, Μάθε?
Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση η αναφορά από το άρθρο που έκανε ο Δημήτρης, στο σημείο που, από ό,τι φαίνεται, διαβλέπεται από τους ειδικούς που ασχολούνται με αυτά επιδείνωση, και μάλιστα από ό,τι είδα στα ποσοστά πάρα πολύ σημαντική για τα επόμενα χρόνια. Οπότε σε αυτό το σημείο, προσέξτε τώρα, επειδή οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις έρευνες αναλύουν και λαμβάνουν υπόψη τους πολλές παραμέτρους και διάφορους παράγοντες που συντελούν τελικά στο να υπάρχει το φαινόμενο, έτσι δεν είναι? Να κάνω καταρχήν μια παρένθεση και να θυμίσω τι είναι το άγχος, επειδή είχαμε ασχοληθεί σε κάποια εκπομπή γι' αυτό παλιότερα. Άγχος λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της υπερλειτουργίας μηχανισμών άμυνας του οργανισμού απέναντι στον κίνδυνο ή τις αρνητικές για το άτομο καταστάσεις. Μάλιστα. Να το ξαναπώ πιο απλά. Ο οργανισμός μας προσπαθεί να αμυνθεί όταν νιώθει ότι απειλείται από κάτι. Όσο περισσότερες είναι οι απειλές που νομίζω ή δέχομαι στα αλήθεια ή νομίζω ότι δέχομαι, τόσο περισσότερο λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός του οργανισμού μου για να με προστατεύσει οργανικά. Όταν έχω υπερλειτουργία όμως αυτού του μηχανισμού, συμβαίνει το άγχος, υπάρχει το άγχος. Συνεπώς, οι άνθρωποι που πρόβλεψαν ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση, δηλαδή ότι μελλοντικά οι άνθρωποι θα έχουν περισσότερο άγχος, περισσότερες παθήσεις που οφείλονται σε αυτό κλπ., σημαίνει ότι λαμβάνουν υπόψη τους παραμέτρους της έξωθεν του ανθρώπου. Άρα, μπροστά θα πρέπει να περιμένουμε έναν κόσμο χειρότερο. Σωστά. Προφανώς, λαμβάνουν υπόψη τους τις παραμέτρους του τι θα συμβαίνει στον περίγυρο του ανθρώπου, το τι θα συμβαίνει στην κοινωνία. Ποιες θα είναι οι καταστάσεις, οι συνθήκες, το κοινωνικό στάτους μετά από 15-20 χρόνια. Και προφανώς όλα αυτά τα παίρνουν με βάση άλλες επιστήμες, από κοινωνιολογία, δεν ξέρω από τι, από άλλες αναλύσεις. Έμεσα λοιπόν.
Κλιματολογικές αλλαγές.
Όλα αυτά φυσικά.
Εφητικότητα, αρρώστιες.
Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν έμεσα αυτό το αποτέλεσμα είναι όχι ότι απλά θα έχουμε επιδείνωση του φαινομένου, έτσι, των καταθλιπτικών και των αγχωτικών κτλ. Αλλά προφανώς έναν χειρότερο κόσμο, προφανώς στο ίδιο περίπου ποσοστό. Έτσι, και το ποσοστό είναι σημαντικά αυξημένο σε αυτό που αναφέρω ο Δημήτρης προηγουμένως.
Και ενώ, όπως πάρα πολύ ωραία μας το είπες, γιατί όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί μέσα που έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, mm-hmm. πάρα πολύ ωραία, και στα ζώα, αλλά κυρίως στον άνθρωπο, ο οποίος είναι ακόμα πιο εκλεπτισμένος αυτός ο μηχανισμός. Του να φύγεις ή να πολεμήσεις, mm-hmm. ο οποίος είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης. Δηλαδή βλέπεις και αισθάνεσαι κάποια αναπηλή, αυτό το αισθάνεσαι μέσα από, από τα αισθητήριά σου, κυρίως από την όραση, την ακοή. Αυτό έρχεται πρώτα-πρώτα στα κατώτερα μέρη του εγκεφάλου, διεγείρει κατώτερους μηχανισμούς όπως είναι ο αμυγδαλοειδής πυρήνας, και έρχεται η πληροφορία μετά στα επινεφρίδια και στο νευρικό σύστημα, το οποίο ανεβάζει την πίεση, ανεβάζει την αδρεναλίνη, ανεβάζει την κορτιζόλη και ετοιμάζει τον άνθρωπο ή για να τρέξει να φύγει ή για να αμυνθεί. Ταυτοχρόνως όμως, κάνουμε μια σύνοψη αυτών των μηχανισμών, ταυτοχρόνως όμως το ερέθισμα αυτό πηγαίνει και προς τον εγκέφαλο, στο φλοιό του εγκεφάλου. Εκεί γίνεται μια κριτική ανάλυση του ερεθίσματος, αξιολογείται, και αν μεν πράγματι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, στέλνεται μήνυμα προς τις κατώτερες οδούς, ναι, πράγματι φύγε ή πολέμησε. Αν όμως δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και αξιολογείται από το φλοιό ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτές τις κινήσεις, στέλνεται ένα καθησυχαστικό μήνυμα και καθησυχάζει τα κατώτερα κέντρα. Οπότε, έχοντας γκρόσο μότο αυτού του είδους, ας πούμε, το μηχανισμό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, βλέπουμε πως αυτός ο μηχανισμός ξεφεύγει από τον έλεγχο. Πρώτον, όταν έχουμε πάρα πολλά αγχώδη ερεθίσματα από το περιβάλλον. Στον άνθρωπο δεν είναι μόνο αυτά τα οποία είναι υπαρκτά, αλλά και αυτά από τα οποία βομβαρδίζεται τα ιδεατά.
Αυτό είναι τους πιθανούς κινδύνους.
Δηλαδή, ανοίγεις το ραδιόφωνο και ακούς. Στην Κεϊλάνη έγινε αυτό. Στην Ινδία έγινε εκείνο. Αυτό. Δηλαδή, μια καταστροφολογία η οποία έρχεται πάνω στον άνθρωπο συνέχεια και αυξάνουν τα ερεθίσματα, τα αγχογόνα, όχι μόνο τα του άμεσου περιβάλλοντος του, αλλά και αυτά τα οποία έρχονται από το χώρο των ιδεών και των σκέψεων. Mm-hmm. Δηλαδή, βομβαρδίζεται σήμερα ο άνθρωπος από καταστροφολογικά σενάρια, τα οποία εν πολλής είναι ανυπόστατα. Mm-hmm. Όμως αυτά όλα έρχονται σαν ένα κύμα και κατακλείζουν τον άνθρωπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ενεργοποιείται αυτός ο μηχανισμός ο κατώτερος, να αυξάνει η πίεση του αίματος, και ξέρουμε πάρα πολύ ωραία ότι το άγχος, η υπερένταση, το να ξεφύγει από τον έλεγχο αυτός ο μηχανισμός έχει συνέπεια στο σώμα του ανθρώπου, και έχουμε τις λεγόμενες ψυχοσωματικές παθήσεις, αρτηριακή υπέρταση, έλκος στομάχου, κολίτιδες, βροχικές παθήσεις, καρδιακά επεισόδια, όλος ο οργανισμός πάσχει. Αλλά έχει και επίδραση μέσα από, όπως είπαμε, από το χώρο της φαντασίας και των συναισθημάτων. Δηλαδή, δεν έχει μπροστά του, ας πούμε, κάποιον ορατό ορίζοντα με τον οποίο να παίρνει χαρά, κάποια ελπίδα. Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ότι το έχουν εκλείψει την ελπίδα. Ότι έρχονται χειρότερες μέρες. Έρχονται κακά πράγματα. Κακές μέρες έχουν έρθει. Οπότε αυτός ο μηχανισμός, όταν εκτραπεί, δημιουργεί και ψυχικές και σωματικές παθήσεις, όπως είπαμε προηγουμένως. Αλλά και ο άνθρωπος αποσυντονίζεται και γεμίζει άγχος. Πώς θα λύσουμε λοιπόν τώρα το πρόβλημα? Έρχεται η επιστήμη λοιπόν και λέει, θα ψάξουμε να βρούμε τους νευρομεταβιβαστές μέσα στον εγκέφαλο για να τους επηρεάσουμε. Μα αυτό είναι η αιτία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ψάξουμε δηλαδή να δούμε πάνω στη χημική, μόνο το πρόβλημα είναι αυτό. Θα ψάξουμε να δούμε δηλαδή ουσίες οι οποίες θα επηρεάσουν την ντοπαμίνη. Είναι γύρω στους 50 νευρομεταβιβαστές στον εγκέφαλο, οι οποίοι ρυθμίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου. Είναι η ντοπαμίνη, είναι η σερωτονίνη, είναι η αδρεναλίνη, είναι 50 νευρομεταβιβαστές. Και σήμερα έχει αναπτυχθεί μια επιστήμη ολόκληρη, η νευροχημεία, με την οποία προσπαθεί οι επιστήμονες να ρυθμίσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, ώστε ο άνθρωπος να μην έχει άγχος. Μα όπως είδαμε προηγουμένως, ότι τα αγχογόνα ερεθίσματα, είτε πραγματικά είτε φανταστικά, υπάρχουν. Το ερώτημα είναι, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος πραγματικά για να τα αντιμετωπίσει. Γιατί δεν καθησυχάζει ότι πράγματι όλα είναι υπό έλεγχο και κάποιος τον βοηθήσει. Θα τον βοηθήσει δηλαδή το φάρμακο το οποίο όλο και περισσότερο αυξάνουν σήμερα και δημιουργούν στον άνθρωπο μια χημική τελικά αλυσίδα. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα και έτσι προσπαθεί να τα λύσει η κοινωνία. Βέβαια ο άνθρωπος προσπαθεί να τα λύσει με ατομικό τρόπο, με άλλο τρόπο. Γι' αυτό πέφτουν στα ναρκωτικά οι άνθρωποι, πέφτουν στο αλκοόλ, πέφτουν στην τηλεόραση που και αυτή είναι ένα, με την ευρεία έννοια ναρκωτικό, για να μπορέσουν να καθησυχάσουν τον εγκέφαλό τους και να πούνε ότι όλα είναι καλά. Άρα λοιπόν ζούμε αυτό που λέει μέσα ο Κύριος, προσέχετε για τις έσχατες μέρες που θα έρθουν αυτοί οι καιροί κακοί, να μην βαρυνθεί η καρδιά σας από κρεπάλι, γιατί θα πέσουν σε κρεπάλι. Γιατί προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να καταστήλουν το άγχος. Και μέθη, οτιδήποτε μεθάει τον άνθρωπο, δηλαδή τον κάνει να μην αισθάνεται αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα. Είτε αυτά είναι φάρμακα, είτε αυτά είναι αλκοόλ, είτε αυτά είναι ναρκωτικά, μέθη και μέρημνες βιωτικές. Να λύσω το πρόβλημα. Το θέμα είναι, υπάρχει άλλος τρόπος και ποιος είναι αυτός.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Παρακάθε, θίξαμε εδώ πέρα και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο οι ψυχικές παθήσεις. Δηλαδή το υποβόσκον στρες, όπως είπαμε και τώρα, το οποίο πραγματικά το στρες τι είναι. Δηλαδή υπάρχει το στρες το λογικό, το οποίο ο άνθρωπος βιώνει μια κατάσταση σύντομη. Εκείνη τη στιγμή στρεσάρεται το οργανισμός, δηλαδή προσπαθεί να ανταποκριθεί σε ανάγκες, να πολεμήσει να φύγει, να πολεμήσει να μείνει. Και όλο αυτό είναι λογικό, είναι για την επιβίωση του ανθρώπου κλπ. Αλλά όταν δεν υπάρχει ο φιλιός να τον καθησυχάσει τον άνθρωπο, υπάρχει αυτό το μόνιμο στρες και το αντιλαμβάνει ο άνθρωπος σαν μια μόνιμη αναταραχή μέσα του. Αλλά εκτός από τις ψυχικές παθήσεις, υπάρχουν και όπως είπαμε τώρα οι σωματικές παθήσεις. Δηλαδή, έχω εδώ πέρα μπροστά το είχαμε πει και στο παλιότερο εκπομπές για την αναζήτηση της ευτυχίας. Συγκριτικές μελέτες δείχνουν μεταξύ δηλαδή ευτυχισμένων ανθρώπων και ασθενών με κατάθλιψη, δείχνουν ότι οι πρώτοι έχουν 50% μικρότερο κίνδυνο για καρδιοπάθειες. Και τα αποτελέσματα μιας οκτάχρονης μελέτης πάνω στο θέμα αυτό ήταν τόσο σαφή και διαμφισβήτητα που οι επιστήμονες πραγματικά μείναν με το στόμα ανοιχτό όταν είδαν ότι όχι μόνο είναι το θέμα καρδιοπάθεια, αλλά οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είχαν καλύτερο νοσοποιητικό σύστημα γενικότερα, μεγαλύτερη αντοχή στις λοιμώξεις και χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, που είναι, ξέρουμε, η κλασική ορμόνη που σχετίζεται με το στρες. Και αυτά βέβαια μας τα λέει ο Λόγος του Θεού από πολύ παλιά. Ήδη ο Σολομώντας μέσα από το βιβλίο των Παροιμιών μας λέει ότι η υγιένουσα καρδία είναι ζωή της αργός. Και ξέρουμε επίσης ότι στο 17ο κεφάλαιο Παροιμιών πάλι ο Σολομώντας μας λέει ότι η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξία ως ιατρικό, το 10ο πνεύμα ξηραίνει τα οστά. Και δεν είναι αλληγορικά αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, είναι πραγματικά. Δηλαδή η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξία ως ιατρικό.
Είναι πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Δημήτρης τώρα. Δηλαδή εδώ απλά δεν έχουμε ποίηση. Γιατί είναι στα λεγόμενα ποιητικά βιβλία της γραφής αυτά. Ναι. Αλλά τελικά είναι πρακτικό, είναι κυριολεκτικό. Τώρα διαβάζω και αναφέρατε κι εσείς βέβαια προηγουμένως. Ποια είναι η βιολογική διαδικασία όταν ο οργανισμός αντιδρά στον κίνδυνο, όταν μπαίνουν μπρος οι μηχανισμοί. Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν που είναι η αύξηση καρδιακών παλμών, αύξηση αναπνοών, απελευθέρωση λίπους, γλυκόζης κλπ. Είναι και καταστολή ανοσοποιητικού συστήματος. Συνεπώς όσο χρόνο περισσότερο είναι ο άνθρωπος εκτεθειμένος στις φοβίες του, στους κινδύνους, στα αυτά και ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί, τόσο περισσότερο χρόνο έχω καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος, λοιπόν είμαι περισσότερο εκτεθειμένος.
Ευάλωτος.
Ακριβώς.
Και μια παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω ακούγοντας, αδερφέ Αλέκο, αυτά που λέγατε πριν για τους αγχογόνους παράγοντες, διότι πραγματικά πιστεύοντας ότι και είναι μια επικρατούσα αυτή η αντίληψη στην σημερινή κοινωνία την ανθρώπινη, ότι ο άνθρωπος είναι απλά αυτό το σάρκινο σώμα που βλέπουμε και ότι δεν υπάρχει μέσα του πνευματική υπόσταση, παραβλέπεται το γεγονός ότι οι αγχογόνοι παράγοντες δεν δρούνε στο σώμα αποκλειστικά, αλλά κυρίως δρούνε στην ψυχή και στο πνεύμα του ανθρώπου. Εφόσον όμως δεν πιστεύουμε στην ύπαρξη πνεύματος και ψυχής, προσπαθούμε να καταστήλουμε τα συμπτώματα του στρες και του άγχους με αυτά τα φάρμακα, τα οποία βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις είναι χρήσιμα και βοηθάνε πάρα πολύ. Αλλά η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στο πνεύμα και στην ψυχή του ανθρώπου, τα οποία βέβαια με τα φάρμακα δεν μπορούν να καθησυχαστούν. Ο μόνος τρόπος για να καθησυχαστεί και να θωρακιστεί ο άνθρωπος απέναντι στους αγχογόνους παράγοντες, διότι είναι γεγονός ότι οι αγχογόνοι παράγοντες, όσο είμαστε πάνω σε αυτή τη γη, δεν θα εκλείψουν, πάντοτε θα μας βομβαρδίζουν. Το θέμα είναι να μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε και να φεύγει ο κίνδυνος. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν ο άνθρωπος έρθει σε σχέση με τον δημιουργό του, όπως θα πούμε λεπτομερέστερα παρακάτω, Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για την πανοπλία αυτή του Θεού, την οποία καλούμαστε να ενδυθούμε, και ιδιαιτέρως για την περικεφαλαία της σωτηρίας, αυτή η οποία προστατεύει και τα διανοήματά μας. Γι' αυτό λέει ότι η ειρήνη του Χριστού, η υπερβαίνουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού.
Δόξα Θεώ.
Και δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς αυτό το εδάφιο το οποίο χρησιμοποίησες τώρα, αδελφέ Ανέστη, αναφέρεται στο ίδιο κεφάλαιο και το οποίο είναι και το χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή χαίρεται. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Άρα λοιπόν, ένα μήνυμα το οποίο έρχεται στον αναγεννημένο άνθρωπο, ο οποίος έχει δεχτεί τον Χριστό και έχει ζωντανή επικοινωνία με τον Κύριο, είναι μη φοβάσαι, να είσαι χαρούμενος, γιατί ο Κύριος είναι πλησίον. Ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αναλάβει το πρόβλημά σου, την ασθένειά σου. Οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε αγχώνει και σε προβληματίζει, ο Κύριος είναι πλησίον. Και λέει, μη μεριμνάτε περί μηδενός. Αλλά εν παντή πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό, μετευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Δηλαδή, έλα να τα πεις στον Κύριο. Ανάθεσε στον Κύριο το πρόβλημά σου, έλπιζε από αυτόν, αυτός θα ενεργήσει. Και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νουν, αυτό έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Την ειρήνη του Θεού η οποία υπερέχει πάντα νουν. Θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας εν Χριστώ Ιησού. Αυτά αγαπητοί φίλοι ακροατές, βέβαια είναι ο λόγος του Θεού και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αλλά έχετε σήμερα η σύγχρονη επιστήμη να πει ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Βάζει το χέρι στον τοίπο των ύλων και λέει πράγματι αυτή είναι η αλήθεια, αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ώστε όπως θα δούμε η ειρήνη του Κυρίου μας, η οποία υπερέχει πάντα νουν, θα διαφυλάξει τις καρδίες μας και τα διανόηματά μας εν Χριστώ Ιησού. Σε αυτό το σημείο όμως ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.